Korintoarrei, lehen gutuna, bost. Leku guztietan zabaldua dago, zuen artean lizunkeri arazo bat dagoela. Eta ez nola nahikoa, gentilen artean ere gertatzen ez direnetakoa baizik. Zuetako batek amaordea omen du emazte. Eta zuek negar egin beharrean arro jarraitzen duzue, eta ez duzue bota zeuen artetik horrela jokatu duena. Bada, nik gorputzez urruti baina espirituz hor bertan dagoen honek, erabakia dut dagoeneko hori egin duenarentzat epaia, bertan banengo bezalase. Jesus gure jaunaren izenean bilduko zarete, eta han izango naiz ni ere espirituz, eta Jesus gure jaunaren ahalmenez, Satanasen esku utziko duzue hori, ea horrela beraren bekatuzko izaera suntxiturik, jaunaren egunean salbatzen den. Ez duzue bat ere arrazoirik arrotzeko. Ez aldakizue legamia pixka batek ore guztia altxatzen duela. Bazter ezazue legamia zaharra eta izan ore berri, legamia gabeko pasko ogiak bezala. Izan ere, horixe zarete, Kristo, gure pasko bildotxa, opari eskainia izan denez gero. Ospa dezagun beraz, pasko jaia, baina ez legamia zaharrarekin. Bekatu eta gaiztakeriazko legamiarekin, legamia gabeko pasko ogiekin baizik. Hau da, bihoz garbitasunez eta egiaz. Beste gutunean jende lizunekin ez elkartzeko esaten dizuen. Enintzen mundu honetako lizunez mintzo, edo hemengo diru sale lapur eta sasi jainko sales, bestela mundutik atera egin beharko zenukete. Hau da, esan nahi nizuena. Kristau direla esan, eta lizun, diruzale, sasi jainko zale, izen onaren kentzaile, mozkor, edo lapur direnekin ez elkartzeko. Horrelakoekin, ez da otordu bat egin ere. Ez dagokin nirik, kanpokoak epaitzea. Horiek jainkoak epaituko ditu. Zuek, elkartekideak epaitu behar dituzue. Liburu santuak dio, bota gaiztoa zeuen artetik.